Du lytter til P1.
Kasper, hvis du nu ikke havde en krone på din konto, og så fik du at vide, at du skulle skaffe 100.000 kroner inden for en uge, eller så ville du miste din lejlighed, hvor desperat ville du så blive?
Jeg tror, at desperation er en underdrivelse. Jeg tror, jeg vil blive ret panisk, hvis jeg skal være helt ærlig.
Men det er altså den situation, som den tidligere tv-vært og nu mere eller mindre afdankede influencer Bips står overfor i teaterstykket Dane, 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 der handler om, hvad der sker, når man lever et liv, hvor ens ungdom og udseende, det er det eneste, man er til salg, og man pludselig nærmer sig den sidste salgsdato. Med instruktøren Jennifer Vedsted senere i den her time.
Vi skal også en meget populær sportsgren, der inkluderer tikkende ure, intense blikke og svedige håndflader. Nogle vil beskrive det som nervepirrende, nærmest højdramatisk, også selvom de to modstandere sidder nærmest helt stille på en stol. Det er selvfølgelig skaksporten, det skal handle om. Den oplever nemlig en opblomstring i øjeblikket. Vi dykker ned i skakkens største drama om cirka 30 minutter.
Du lytter til Kulturen, og i dag er det med Kasper Dyrholm og mig, Chris Pedersen. På trods af, at den hverken er udkommet eller skrevet nu, så vækker den kommende udgave af Kvinde kendt din krop debat. Næste år i 2025, der er det 50 år siden, at den første udgave af Kvinde kendt din krop kom på gaden. Og i den forbindelse kommer der en ny version. Vi skal tale om den nye version og den debat, den har skabt. Men lad os lige først skrive tiden tilbage og høre, hvorfor den overhovedet skulle skrives i første omgang tilbage i 1975.
Deres tekst provokerer mig...
Det var vist det forkerte klip, Chris, så lad os bare hoppe lidt videre, fordi som du siger, så den her bog, den fylder 50 år. Den har rådgivet, provokeret, spejlet kvinder og deres kroppe, og nu skal den altså så genudgives i anledning af det her 50-års jubilæum. Men der er jo gået 50 år, og der er selvfølgelig også sket noget med bogen. Den bliver udgivet i en 2025-version. Den nye, dem der står bag den her, det er fonden, der hedder K. Winters Fond, som udgiver den her nye version af Kvinde, kend din krop. Og I ønsker nemlig, bogen skal være mere inkluderende. Og nu ser jeg I, fordi at den ene står foran mig i studiet. Vi kommer til at introducere dig lige om et øjeblik.
Ja, i et Facebook-opslag sidste uge, der forklarede de, at nu skulle bogen indeholde et bredere kvindebegreb. Men spørgsmålet om, hvad det udvidede kvindebegreb præcis betyder, det er ikke afklaret endnu. Og siden da har debatten raset mellem forskellige generationer af feminister, både i aviser og på sociale medier. Blandt andet citerer Martha Sørensen i Weekendavisen den 18. april en nu slettet kommentar under det føromtalte Facebook-opslag. Citat, skal der så kunne læses om prostatakræft i en bog, der handler om kvinders biologi?
Med i studiet har vi Kir S. Thomsen, som er redaktionsansvarlig og forperson i K. Winters Fond, og her til at gøre os klogere på projektet. Der er kommet enormt meget larm på baggrund af jeres Facebook-opslag, selvom der ikke er nogen bog endnu. I nævner selv, at den nye bog eksempelvis kommer til at henvende sig til non-binære, men vil du ikke lige prøve at sætte lidt flere ord på, hvem den her bog præcis kommer til at henvende sig til?
Jo, det er jo tro. Hej.
Hej.
Den kommer som udgangspunkt, ligesom alle andre kvindekendte i en krop, til at henvende sig til alle, der har lyst til at blive klogere på det, man traditionelt har kaldt kvindekroppen. Det, som vi også kalder både kvindekroppen og den feminiserede krop i den kommende udgave. Og selvfølgelig så er det jo stadig en håndbog, ligesom det altid har været. Det er et opslagsværk, hvor man kan gå ind og læse om alt muligt, der har med kroppen og kvindetilværelsen at gøre. Og det har altid været en enormt brydende bog, og hvis ikke vi på en eller anden måde sætter gang i noget, så har vi jo også fejlet med den opgave. Så på den måde så er vi ikke overrasket over, at der nu er et lille storm i et glas vand over et Facebook-opslag, der prøver at udvide kvindebegrebet og gøre den mere inkluderende. Nej.
Vi kommer tilbage til den her diskussion, men først, nu vender lige spørgsmålet om, hvem er det, der ikke skal være med i Kvinden kendt din krop, eller ikke skal være repræsenteret i den bog?
Man kan sige, at den traditionelle mandekrop er ikke repræsenteret i bogen. Det er stadig en gennemgang af den feminiserede krop, det vil sige, det handler om menstruation, det handler om moderskab, det handler om pubertet, det handler om vold og voldtægt. Altså mange af de emner, som man har set i alle udgaverne, der er kommet siden 75. Og en lille smule forhistorie, så er det jo ikke nogen overraskelse, den skal skrives igen. Det står i vores vedtægter fra 75, da fonden K. Winters Fond blev oprettet, at den skal genskrives hver 10. år af en ny generation. Og det er faktisk meningen, at den skal skal det, og den er jo kommet i 70, i 80, i 90, i 0'erne, i 10'erne og nu igen i 2020'erne. Ja.
Nu nævnte jeg lige Martha Sørensen fra Weekendavisen tidligere, som så spurgte om det med, om prostatakræft skal med. Hvad er svaret til hendes spørgsmål?
Nej.
Okay, men hvis man er... Jeg skal bare lige have afklaret, hvem den her bog den handler om, eller er henvendt til. Hvis man er født i en mandekrop, eller en drengekrop, og så føler sig som kvinde, vil transitionere som kvinde, er det her så også en bog, der er til dig?
Ja, det er det. Men det er ikke en gennemgang af den krop, du blev født i. Det er en gennemgang af den krop, du kommer i, når du får transitioneret, hvis man altså er interesseret i at få kønsbekræftende kirurgi. Og samtidig så skal den også favne bredere, fordi det er jo enormt svært at komme igennem det nåleøje, der er at få kønsbekræftende kirurgi. Der er mange transkvinder, der venter i 8-10 år på at få de her operationer. Men det betyder ikke, at det er en gennemgang af penis, og hvordan penis fungerer, og hvordan prostata fungerer. Det er stadig den feminiserede krop, den her bog, den handler om. Men hvis du fx er transkvinder og transitioneret, og er på hormoner, jamen så kan du for eksempel også godt amme et barn. Så der vil også være, når man snakker amning, så er det selvfølgelig for cis-kvinder, altså der naturligt producerer mælk, men der bliver også en guide til, hvordan du som transkvinde kan få lov til at amme dit barn og føle den her moderskab og den connection til dit barn.
Men så der kommer ikke til at stå noget i den her bog om det, vi traditionelt set forstår ved en mandekrop. Er det rigtigt?
Ikke som det forløbet er planlagt, nej.
Okay.
Hvorfor vil I gerne udvide det her sådan, altså, ja, gruppen af kvinder?
Det er, fordi vi synes, det er en vigtig kamp, og det faktisk er vores generations kamp. Man kan sige, hvis man kigger på 2013-udgaven, så var de enormt fokuseret på, at mange kvinder og cis-kvinder var utilfredse med deres underliv. De gik til kamp for kussen, lavede kussomaten, brugte ordet kusse hele vejen igennem bogen. Det var det, der var det vigtige. Det er, hvordan gør vi os komfortable med, hvordan vi ser ud for neden, efter al den her stigmatisering, der har været omkring det. Alt mulig pornografi, der har fået fuldstændig glatbarberede kusser, der skal se ud på en bestemt måde, der har gjort folk enormt utilpas med deres egen krop. Og nu bliver det så en kamp for, hvordan får vi faktisk det her politiske fællesskab, som det også er, for det kvindekendte krop er jo en bastion for ligestillingskampen i Danmark. Hvordan får vi så mange kvinder med i den her kamp som muligt? Og hvordan bliver vi opmærksomme på de strukturer, der er undertrykkende, også for dem, som ikke nødvendigvis identificerer sig som kvinder, men som har en feminiseret krop? Altså, hvordan bliver vi klogere på de intersektioner imellem køn, klasse, race, førlighed, alle de her forskellige identitetsmarkører, som kan være undertrykkende på forskellige former. Hvordan bliver vi klogere på dem, og hvordan får vi egentlig så mange med i kampen som muligt? Og det er blandt andet, fordi vi jo også ser, både i Danmark og på international plan, at der er en højredrejning, som i høj grad trækker reproduktive rettigheder tilbage, trækker transrettigheder tilbage, eller sætter en stopper for, at de overhovedet kan komme igennem. Og det er jo en fælles kamp. Det er jo den samme magt, vi kæmper imod, og jo flere vi er, jo stærkere står vi.
Jeg lovede i starten, at vi også skulle hen på den her debat, der har været. Der har jo været flere kritiske røster, der har været ude og kritisere det her projekt. En af dem er Karen Vest, som var kvindeaktivist i 70'erne og med til at skrive den første udgave af Kvindekend din krop. I dag er hun så forfatter, debattør og medlem af Liberal Alliance. Vores reporter Gustav Hagel talte med hende tidligere og spurgte, hvorfor den her nye udgave den provokerer hende. Lad os lige prøve at høre det.
Deres tekst provokerer mig, fordi de skriver kvinder, de skriver cis-kvinder til cis-kvinder. Altså de tidligere udgaver af Kvindekendt i krop er blevet skrevet til cis-kvinder af cis-kvinder. Og at de så sætter stjerne bag ved kvinder, og det vil sige, at mit køn, om så må sige, bliver udvandet til at, ja, at rumme alle køn. Begge køn er det jo sådan set. Det vil rumme. Og det provokerer mig, fordi vi skrev faktisk selvhjælpsbog til kvinder, om kvinder og med kvinder. For at de dengang skulle, og siden, skulle lære deres egen krop at kende, og på godt og ondt, han har sagt, og deres funktioner, kvindeliv, sådan meget bredt sagt. Og det bliver nu kapret af mennesker, der ikke er kvinder.
Men det, de siger, dem der er, altså den nye, hvad kan man sige, redaktion på Kvindekend din krop 2025, de siger jo, at det, de vil kalde cis-kvinder og transpersoner og non-binære personer, altså folk, der identificerer sig med et kvindekøn uden nødvendigvis at have bare XX-kromosomer, de siger, vi deler alle sammen den samme politiske kamp. Vi kæmper alle sammen imod patriarkatet, og derfor er vi nødt til at inkludere alle i den her kategori kvinder. Hvad tænker du om det?
Jamen, det må de da gerne, men det er jo en... Det er jo politik. Altså, det er jo... Den slags er kulturpolitik. Der er ikke noget med fysik at gøre. Der er ikke noget med biologi at gøre. Da vi skrev bogen dengang, og man kan sige nogle afsnit i de senere bøger, hvor vi beskriver, det kan være starten på menstruationen, brysterne vokser, det kan være aborterne, det kan være vores fødsler, vores orgasmer, vores amning, vores kroppe, hvordan de forfalder, vores menopause. Den kan de ikke deltage i, fordi de ikke er biologiske kvinder, og dermed ikke sagt, at de ikke kan have deres egne kampe imod patriarkatet. Det er ikke en skid med en kamp mod patriarkatet at gøre det her. Altså, hvorfor skulle det det? Det handler om, at vi gerne vil gøre kvindekroppen, så de lærer deres egen krop at kende, at de lærer dens funktioner, at vi som kvinder kan tale om nogle emner, der vedrører kvinder.
Det var altså Karen Vest, vi hørte her. Hun siger, at det har ikke en skid med kampen mod patriarkatet at gøre. Altså, kroppen består af nogle biologiske processer, man kan observere helt nøgternt. Forstår du, hun tager anstød af, at man gør det til en politisk kampplads?
Jeg forstår sådan set godt, hun tager anstød af det, men jeg bliver nødt til at kommentere på det her med, at det ikke er en kamp mod patriarkatet, for det er det, og det står sort på hvidt i samtlige kvindekendte i en kropbøger, så jeg kan slet ikke forstå, at det kan blive et argument i den her diskussion. Og heller ikke, at man prøver at insistere på, at det kun er en politisk kamp eller en kulturkamp, fordi det biopsykosociale kender vi jo godt, eller sådan, vi kan jo ikke adskille kroppen.
Biopsykosocial, oversat lige det for vores lytter.
Ja, altså at kroppen og psyken og det sociale, altså samfundet, er en stor samsurium. Så at sige, at vi kun kan kigge på noget biologisk essentielt for at definere to meget skarpt optrukne kønskategorier, synes jeg jo er at bruge de selv samme værktøjer, som patriarkatet bruger til at undertrykke os, til nu at undertrykke nogle andre. Mm. Og når der bliver sagt, at man udvander eller undergraver et køn. Præmissen for den udtalelse er jo, at cis-kvinder skal være hævet over andre køn, og den køber jeg heller ikke, og det gør vi heller ikke i redaktionen. Vi er sådan set enige i, at vi skal stå side om side, og der er ikke nogen, der skal være hævet over nogen andre.
Karen Vest her, som vi hørte fra, hun tilhører den gruppe, man normalt kalder anden generations feminister. Og det er jo ikke første gang, at lige netop den her gruppe ender i konflikt med hvad man måske kan kalde transbevægelsen. Vi kan se J.K. Rowling, som har
skrevet moderne feminisme, kan man også kalde det, ikke?
Det kommer vi til. Men ja, det er rigtigt. Altså, hvis man skal diagnostisere den her konflikt, hvad er det så, der støder sammen i de her, jamen nu kalder du det moderne feminisme, og så anden generations feminisme?
Jamen, jeg tror faktisk, som jeg var inde på før, at det er den her biologiske essentialisme. Altså, at man mener, at der er noget biologisk ved kroppen og nogle biologiske processer, der definerer, hvordan man så ellers er som menneske, og hvordan man er i verden. Og der tror jeg, at den moderne generation er lidt mere over i det her strukturelle, altså sige, jamen, hvad er det? Lidt ligesom sådan bygge videre på Simone de Beauvoir's One is not born a woman, one becomes one, som faktisk er en anden bølge feministisk sætning. Altså sige, jamen det er faktisk ikke noget, man er født til, bare fordi man har nogle specifikke kønskarakteristika, ydre eller indre. Det er noget, man bliver gjort til, og det er noget, som samfundet har en stor indflydelse på, og kulturen har en stor indflydelse på, så at prøve at kigge på det singulært i forskellige siloer får os ikke særlig langt, og det har Kvindekendingen Kropbogen heller aldrig gjort. Den har faktisk altid, siden 75, sat det i en samfundskontekst, som vi gør nu.
Så altså, I mener grundlæggende, at køn har ikke det store med biologi at gøre. Køn er bestemt af kultur og vores sociale liv. Er det rigtigt?
Blandt andet, ja. Og det er jo også ud fra den viden, at kønskarakteristika divergerer meget mere, end man egentlig regner med. Jeg tror, den gængse viden er, at alle bliver født med en vulva eller en penis, og så er man enten det ene eller det andet. Men der bliver jo født rigtig mange med meget divergerende kønskarakteristika. Du kan også finde folk med XYY-kromosomer. Den her sådan gamle fortælling om, at det er XX, XY, og så er der testosteron, og der er østrogen, det ved vi faktisk også i den nyeste forskning inden for biologien, at det er heller ikke sandt. Du kan også finde personer med XX-kromosomer, som har enormt høje testosteronniveauer. Så vi kan ikke rigtig bruge den der definition lige så skarpt længere. Hvis man også bare kigger på intersex-personer i Danmark, det er mellem 1,7 til lidt over 2%. Det er cirka samme procentandel, som der er rødhåret, og dem ser man alligevel ret tit, ikke? Så der er også noget med, at biologien heller ikke rigtig er på deres side længere i forhold til at skulle definere køn udelukkende ud fra kønskarakteristika.
Men der er mange kvinder også på din egen generation, som faktisk på en eller anden måde giver Kirsten Vest ret. Vi talte lige om Martha Sørensen fra Weekendavisen lige før. Altså, hvorfor ikke skrive to forskellige bøger?
Jamen, det kunne man godt. Altså, man kunne også skrive en, der hedder Nonbinær kendt i en krop, og det håber jeg, der også er nogen, der gør. Jeg vil gerne være med til at hjælpe dem med at organisere det. Men nu er vi lige i gang med et andet projekt, og det vil vi gerne følge til dørs først. Og vi mener faktisk, at vi godt kan rumme nonbinære i den her, som er født i en feminiseret krop, fordi de har lige så svært ved at få adgang til sundhedsvæsenet, hvis ikke sværere. De har nærmest ingen patientrettigheder, som vi ser det i dag, hverken i Danmark. Og det er heller ikke nogen nyhed, at både den danske stat og internationale er i gang med at indlægge processer for, hvordan vi kan være mere inkluderende, også i vores sundhedssystemer. Så det er ikke jeg synes ikke, det er en overraskelse, at vi prøver at gøre det samme, som man også gør politisk internationalt.
Men hvorfor er det vigtigt, at den her kamp bliver taget lige præcis i Kvindekend din krop, altså et værk, som har været så vigtigt for generationer af feminister?
Fordi det er så vigtigt for generationer af feminister.
Forklar det.
Jamen, fordi det er så vigtigt en bog, og det er den politiske bastion for vores ligestillingskamp, så selvfølgelig skal vi også tage den her snak i den her bog, ligesom vi gør alle andre steder.
Godt. Tusind tak til dig, Kir S. Thomsen, redaktionsansvarlig og forperson for K. Winters Fond, som udgiver næste udgave af Kvinde kendt din krop.
Glæd jer.
Sådan her kender vi en ægte muse.
En muse er en pligt opfyldende lille meteor. Hun er altid så varm mellem himmel. Når der kaldes, må hun opføre, hvad hun kan, om det så er sig selv, for at frelse en mand.
En muse er dels en af de 9 gudinder i græsk mytologi, som hver især repræsenterer en kunstart eller en videnskab. Det kunne fx være komedie, lyrik, historieskrivning eller astronomi. Men i overført betydning er det, ifølge ordbogen, en person eller et fænomen, der inspirerer en kunst til at digte, en kunstner til at digte, male, komponere eller skabe en anden kunst. Ædelt og fint.
Men gud ej.
Nej. Muser er kvinderoller, der er opfundet af liderlige og lettere fantasiforladte mænd. Det mener muserne selv, for de kommer nemlig til orde i en ny grafisk roman, der hedder Jeg var din muse, som er tegnet og forfattet af Sofie Riise Nors, som står over for os her. Velkommen.
Ja, hej.
Hej. Den her roman, der forsøger du at give den tavse muse en stemme, eller de tavse muser en stemme. Hvorfor har den tavse muse brug for en stemme?
Jamen altså, musen er jo en arketypisk kvindefigur, som vi har sat op på en pedestal. Vi har romantiseret hende, vi har glorificeret hende, men den her rolle er slet ikke så hæderlig, som vi egentlig går og tror, fordi musen er reduceret på en eller anden måde til at være en forløsning for andres drømme, for andres tanker, visioner og kreativitet. Og vi har altid romantiseret ideen om musen, fordi hun, ja, altså hun bliver beundret, og hun er det her hvide lærred, som andre kan projicere deres kreativitet ud på. Og musen som arketyper taler ligesom direkte ind i den her idé om, at kvinder og det feminine ligesom kun er noget i kraft af, at vi kan være noget for andre. At vi bliver ligesom instrumentaliseret for andres virke. Og det vil jeg rigtig gerne udfordre i, Jeg var din muse.
Andres virke eller andres blik, men hvordan fik du, altså hvor kom ideen fra til at omskrive eller skrive den her musernes nye historie?
Jamen, det startede faktisk allerede i min tidligere bog, Sexmagasinet, hvor jeg har et kapitel, som hedder Femicide og fredagsslik, som handler om vold og sexisme mod kvinder på film, hvor jeg blandt andet har fat i Lars von Trier. Og da jeg var færdig med Sexmagasinet, så var jeg slet ikke færdig med Lars von Trier. Så jeg dykkede ligesom ned i hans filmkartotek og kiggede på måden, han både dyrker musen, altså har kvindelige hovedroller i alle sine film, som ligesom er inspirationskilden, men samtidig gennemgår de i alle de her film meget, meget store livskriser, prøvelser, tortur, forfærdelige ting. Så jeg blev ligesom interesseret i, okay, musen er den her romantiske idé, men hvordan ser det egentlig ud, når det udspiller sig i virkeligheden? Altså er det praktisk talt noget sådan besidderisk syn, vi har på kvinder, at vi kan bruge dem, som vi vil, og vi egentlig ejer dem. Og så begyndte jeg ligesom at skrive mig mere og mere ind.
Provokerede det dig, Lars von Trier?
Ja. Altså hvis man har set Lars von Triers film, så ved man jo godt, at de bliver ikke behandlet godt, de kvinder, der er med. Eller også så bliver de ligesom, de bliver sådan mytologiseret på en eller anden måde. Altså, de bliver sådan gjort til noget gudendeligt. Og jeg synes jo ikke, at det er fair at ophøje kvindekønnet til noget gudendeligt, fordi hvis vi ophøjer det til noget, som ligesom er større end mennesket selv, så holder vi dem til alt for høje standarder, og at så kan kvinder ikke begå fejl. Altså, jeg synes, vi skal se altså os eye to eye.
Lad os prøve at blive lidt konkrete her, fordi i din bog, der beskriver du forskellige muser, både fra den græske mytologi gennem århundreder og så frem til nutiden. Og vi har valgt nogle af dem ud. Og lad os lige prøve at starte med nutiden. Vi skal nemlig tale om hende her.
I'm excited to be here tonight to show you guys that I'm so much more than just a pretty face. And good hair. And great makeup, and amazing boobs, and a perfect butt. Basically, I'm just so much more than that reference photo my sister showed their plastic surgeon.
Det var altså Kim Kardashian. Hende er en meget, meget, meget berømt influencer og make-up-mogul, som var vært på Saturday Night Live, hvor hun så fortæller om det, at hun er meget mere end det billede, som hendes søskende tager med til plastikkirurgerne.
Mere end et flot ansigt.
Og smukke bryster og en fantastisk numse. I din fortælling, der er Kim Kardashian muse for Kanye West, hendes tidligere mand. Altså, hvordan fungerede det?
Ja, det der skete, det var, at da de blev kærester, så tager Kanye simpelthen en stylist med hjem til Kim og rydder ud i hendes garderobe og giver hende en full makeover. Og det, der ligesom er interessant ved den her historie, det er, at selvom at han museliggør Kim Kardashian, så skal han ligesom lave fuldstændig om på hende, før hun bliver den her drømmekvinde, der inspirerer ham. Så på en eller anden måde er hun både musen og værket. Og han bliver ret kontrollerende omkring, hvordan hun må gå klædt. Altså, han skaber hende ligesom til det, altså, så den her sådan, gudinde, den her drømmekvinde, han ligesom har inde i sit hoved. Men hvad der er mere interessant end Kim og Kanyes forhold, det er det her pattern, der ligesom viser sig efter Kim og Kanye bliver skilt. Fordi så bliver han kastet med Julia Fox, som jo i øvrigt virkelig formåede at kapitalisere på den opmærksomhed, hun fik, da hun var kærester med Kanye. Men hun fortalte til Interview Magazine, at under en date, så tog han hende med tilbage til hotellet, og der var en helt ny garderobe. Så han lavede simpelthen full makeover på hende igen, og det samme skete med den næste kæreste og hans nuværende kone. De kommer ligesom alle sammen igennem det samme filter, og det er interessant, fordi alle de her kvinder er jo forskellige, men den eneste, der ikke ændrer sig, det er Kanye og hans vision for, hvordan hans muse skal se ud.
Men er det her ikke også, eller kunne det ikke også være et eksempel på, hvordan man som muse, som kvinde, kan få noget ud af den her relation?
Jo, det er det nemlig, og der er Julia Fox jo et rigtig, rigtig godt eksempel, fordi at selvfølgelig så muserollen i sig selv er en passiv rolle. Altså hvis man kigger sådan meget kønsstereotyp på det, så er det sådan, manden er ligesom kunstneren, han er den udøvende, og så er kvinden den passive, som ligesom bliver kigget på. Men det har også igennem historien været en rigtig, en god gateway for kvinder ind i en branche eller til at få noget netværk og få noget platform selv at være en muse for mandlige kunstnere, fordi man kan sige, at mænd har jo altid givet hinanden forlommer og introduceret hinanden for hinanden, og på den måde har de ligesom kunnet få et bredere netværk, men for kvinder så har det ligesom været nogle lidt andre spilleregler, så de har, altså, der er mange, der har kapitaliseret på den her muse-status. Ja.
Der er en anden skikkelse med også fra 1800-tallet. Hun hedder Marie Whitman, og hun lider det, man dengang kaldte for hysteri. Og så kommer hun i behandling hos en rockstjerne af en psykiater dengang, Jean-Martin Charcot, der hver tirsdag holdt forelæsninger og fremviste sine yndlingspatienter. Hvordan er det en musehistorie?
Ja, det er jo sådan lidt en tolkning, kan man sige. Fordi til de her tirsdagsforelæsninger, hvor Charcots unge, lækre patienter optrådte med deres hysteriske symptomer, der var det for et publikum af lærte, for intellektuelle og for kunstnere. Det var skuespillere, men det var også malere, men også altså Freud for eksempel og Alfred Binet, som var ham, der lavede IQ-testen. Og det er så lidt en sidebemærkning, men interessant, at noget af det videnskab, vi har i dag, ligesom leder tilbage til studier af kvinder, som var hysteriske, men i virkeligheden led af epilepsi og psykoser og alt muligt andet. Men på grund af det her, den her tiltrækning, hysterierne havde for kunstnerne, så gik den her hysteriske, vilde kvinde, som ligesom havde de her anfald, gik op og blev til den her arketypiske muse op igennem 1900-tallet. Hun var den her gale kvinde, som ligesom stod nærmere naturen og nærmere begæret. Hun var ligesom ustyrlig, og så skulle kunstneren ligesom komme og være den sådan domptør, der nærmest sådan tæmmede hende for hendes vildskab og kanaliserede det vildskab igennem hans kunst. Så Marie Whitman i sig selv var ikke muse for nogen, men hun var hans yndlingspatient, den mest kendte af de her hysterier. Men mange, der var, altså, okay, hvis vi skal gå lidt ind i det. Hun blev behandlet på et hospital, som egentlig lidt var et slags fængsel, eller sådan et bosted for utilpassede kvinder. Og der var også, altså, der var meget misbrug, og de blev jo, altså, de blev behandlet med kloroform og bare blev bedøvet og sådan noget. De fik jo ikke ordentlig behandling. Så indenfra var det jo altså forfærdeligt sted at være, men udefra set, så var det faktisk ret prestigefyldt at være en af Charcots hysterier, fordi de netop fik den her platform og fik lov til at optræde for det her publikum til de her tirsdagsforelæsninger, og man kunne ligesom gå videre til at blive muse for kunstnere, og sådan en som Dalí var meget inspireret af hysterierne. Han har blandt andet lavet et værk, der hedder The Hysterical Arch, den hysteriske bue, som er sådan en kvinde, der ligesom som går i spasme i en bro. Ja.
Men en ting er jo, altså, når vi kigger historisk, de her altså, kvinder, som har været her muser, altså har været indlagt med hysteri og har været altså, på en eller anden måde genstand for nogle psykiater og intellektuelles, jeg skulle til at sige perversioner, men i hvert fald noget i den retning. Og så en anden ting er de her nutidige eksempler med Kim Kardashian osv. Altså, mener du, at den her museliggørelse er et større problem i dag, eller et større problem dengang?
Altså, jeg ved ikke, om man kan, kan gradbøje det på den måde, fordi altså det, jeg synes, der er interessant generelt, når jeg arbejder, det er at kombinere meget vores fortid og vores nutid, men også, der er også historier fra den græske mytologi og fra vores fiktion, og jeg synes, det er interessant at sammenligne de her historier, fordi det ligesom viser, at sexisme er bare sådan en tidløs ting, som bliver ved med at genopfinde sig selv hele tiden, og der er også, jeg fortæller også myten om Apollo og Daphne fra den græske mytologi, men som er fortalt sådan meget uformelt og meget nutidigt, hvor Apollo, som jo er en super lækker gud. Han er afbildet som Justin Bieber, og han synger også nogle af Justin Biebers sangtekster. Og det er ligesom for at illustrere, at nogle af de her ting, der ligger i vores fortid, som vi egentlig på en eller anden måde prøver at distancere os selv fra og sige, jamen det var jo en anden tid. Og så behøver vi ikke tage det alvorligt. Vi gentager de her mønstre, og det synes jeg er interessant.
Altså den myte, som altså, helt kort handler om altså, Apollo, som bliver, man kan sige, ulykkeligt forelsket i Daphne, som ikke vil have ham, og så er det noget med, at hun bliver forvandlet til et træ af sin far, som er en sådan søgud-type, fordi det er bedre, end at han voldtager hende. Godt. Lad os lige runde af med det her museopgør, som du næsten ligger op til. Hvor skal det ske? Hvordan skal det ske?
Jamen, for det første så vil jeg bare gerne udstille, udstille den her ulighed, der er i den her relation. Altså, jeg kan i hvert fald huske, da jeg selv gik i gymnasiet, for eksempel, der var det super romantisk, hvis ens kæreste kaldte en for sin muse, eller at man kaldte nogle andre for sin muse, fordi det er sådan, det er et kompliment. Det er noget, vi romantiserer. Og jeg vil i hvert fald gerne med de historier, som jeg har valgt at fortælle i min bog, vise, at det er ikke så glamourøst, som vi går og fortæller hinanden. Så det er på en eller anden måde, det er en måde at sådan pille den her glorificering fra hinanden.
Tak skal du have, Sofie Riise Nors. Og bogen den hedder Jeg var din muse.
Det er det, den hedder, ja.
Tak.
To mennesker sidder forstenet på hver deres side af et sort og hvidt ternet bræt, hvor de med lange mellemrum rykker en brik fra et felt til et andet. På afstand ser det, man ikke det store drama udspiller sig, men kommer man sådan helt tæt på, så kan man fornemme de svedige håndflader, de intense blikker, det lydløse drama, der udspiller sig i skakurets, eller til skakurets tikkende lyd.
Det er netop de skakdramaer, som var mere og større end dem, der blev udspillet på brættet, der bliver skildret i bogen Dronning til H6. Den udkom her i sidste uge. Vi dykker ned i skakhistoriens største dramaer, og så skal vi stille skarp på, hvorfor skak oplever en opblomstring i de her dage. Vi har fået besøg af Morten Runge, journalist og vært her på P1, og nu også aktuel med skakbogen Dronning til H6. Velkommen.
Tak skal du have.
Godt. Hov. Nu kommer der et klip på. Dronning til H6, det er jo et lidt særligt skaktræk. Hvad er det for et skaktræk?
Det kan også være et meget dårligt træk hvis, i et hvilket som helst parti. Men lige her i 2016, hvor daværende verdensmester Magnus Carlsen spiller det, der offrer han sin dronning, og med det træk bliver han faktisk. Der forsvarer han sin verdensmestertitel mod en russer, der hedder Karjakin. Og trækket lever så videre, for da Karjakin støtter Putin, da Rusland går ind i Ukraine, så vender noget af internettet sig mod ham, så finder de det her træk frem og siger, Karjakin, kan du huske, dronning til H6, det var ikke så rart det der, vel? Det var der, du tabte dit VM. Og så bliver det jo også historien om, hvordan man kan angribe skakspillere, som støtter Putin, og hvordan Rusland oplevede hjerneflugt, altså deres skakstormestre forlod landet.
Jamen, fordi i forlængelse af det, du siger her, altså skak, hvis man bare glor på det. Ikke? To jo. Mennesker, der sidder over for hinanden.
Jeg kan godt høre beskrivelsen her i starten.
Altså ja. Sådan. Men du mener jo, det er det, du argumenterer for i din bog, at det er en god måde at fortælle historie på. Det er også det, du allerede er i gang med nu. Altså, hvad er det som, med skakken som medium, der gør den så god til at fortælle de her, altså verdenshistorie?
Men jeg tror, det er, fordi det nemt bliver et symbol på noget andet. Jeg mener, hvis du nu havde slået mig i bordtennis, og med stor respekt for bordtennis, så ville jeg nok konkludere, så var du bedre end mig til det. Men måske ikke nødvendigvis, at du var klogere end mig. Men det er som om, at man med skak, fordi det bliver sådan lidt symbolsk, har lov til at sige, jeg slog dig i skak, så derfor er jeg nok også en lille smule, ja, klogere, eller sådan bedre til at bruge min hjerne, jeg har lidt mere strategisk forståelse. Det er i hvert fald sådan, det er blevet brugt rigtig mange gange. Det allerklassiske eksempel er under den kolde krig, USA mod Sovjetunionen. Hvert land forsøger at bygge en ideologi op. Altså, hvilket verdenssyn er bedst, det kommunistiske eller det kapitalistiske? Ja, det kan vi jo teste ved at tage to skakspillere fra hver sin nation. Så kan vi se, når vi virkelig går all in, hver for sig på dem, så tog de Bobby Fischer fra USA, Spassky fra Sovjetunionen, satte dem sammen. Det blev så til århundredes match, hvor alt jo var på spil, det der intellektuelle. Når man ikke fyrede missiler mod hinanden, så måtte man jo finde en anden måde at bekrige hinanden på. Det gjorde man så på brættet.
Ja. Du skriver i bogen, der er inspireret af forfatteren Stefan Zweig, som har skrevet den her verdensberømte skaknovelle, at skak er mere end et spil. Det kan sætte fokus på det, vi har til fælles som mennesker. Hvad er det, vi har til fælles, som det kan sætte fokus på, skakken?
Ja, altså, og det er rigtigt, Stefan Zweig, han, det er jo sådan en fiktiv historie, han skriver.
Fantastisk fiktiv historie.
Ja, det er det, om en mand, der kommer i fængsel, og så finder han et skakbræt, og med det bekæmper han så den isolation, som hans fangevogter vil sætte ham i. De her historier, jeg har med, de er alle sammen, skal jeg bare lige huske at sige, fra virkelighedens verden. Ikke desto mindre, så tror jeg, at Zweig, at Stefan Zweig, der lærte jeg, at det jo også handler en masse om psykologi. Og når vi sidder to mennesker over for hinanden, så lærer vi også vores modstandere at kende, og os selv og vores egne begrænsninger. ligesom i mange andre sportsgrene, men skak er måske nok et af de steder, hvor det er ret tydeligt, at det kommer til at handle tit om, om noget mere. For eksempel om storpolitik og kold krig, men det kunne også handle om kunstig intelligens, vores forhold til maskiner. Det så vi, da daværende verdensmester Kasparov i slutningen af 90'erne konkurrerede med Deep Blue, som var hele computerverdenens samlede forsøg på at sige, kan vi lave en computer, der kan spille skak? For hvis vi kan det, så kan det også være, at vi kan bruge den måde at samle data på til at kurere kraft og overskue store mængder data osv. Så der var ligesom der var noget mere på spil end bare selve partiet.
Er det ikke sådan lidt en klassisk mandeting? Det der med at læse en masse dybde ned i noget dybest set meget banalt?
Det kan jeg godt forstå, at du spørger om, når du kigger på antallet af spillere i verden, så er langt de fleste. Men det er også en lidt ulykkelig historie, som måske er endnu en historie, som handler om køn og MeToo, og der er faktisk rigtig mange kvinder, der gerne vil spille skak. Der er mange piger, der starter, men de fleste falder fra. Fordi de bliver udsat, siger mange af dem selv, for sådan ubehagelige blikke, og ja, det vi kender fra MeToo-bølgen, der er mange, der har skrevet åbne breve om, at det simpelthen ikke er sjovt at være kvinde alene i en skakklub, fordi man bliver bedømt lidt på sit tøj og sit udseende og sit køn. Og så er der ikke nogen kvinder, der ender i verdens top 100, og så står man måske og siger, jamen det er fordi, at mænd er klogere end kvinder. Men det er måske nok en lidt hurtig slutning.
Vi skal høre en lille bid fra bogen, hvor man måske kan fornemme det her drama, skak rummer. Du har lovet at læse det op. Vil du lige introducere, hvad det er, vi skal
Ja, hvor vi kommer ind hen. Ja, det vil jeg godt. Det er et kapitel, som vi ikke har snakket om endnu, som handler om snyd. Måske, hvis man har fulgt bare en lille smule med i 2023, så vil man have hørt om dramaet mellem daværende verdensmester Magnus Carlsen og så den amerikanske opkomling Hans Niemann, som til en turnering i 2022 sad der og spillede. Og Hans Niemann spillede rigtig godt. Og vi kommer ind i scenen, hvor ved 16-tiden, søndag den 4. september 2022, der begynder Magnus Carlsen for alvor at vakle. Hvis han var en bokser, ville han tage sig til kæben, prøve at sunde sig lidt, bruge pausen mellem runderne til at få tørret sveden og blodet væk fra ansigtet, få en træner til at se, om noget er brækket. Men Carlsen er skakspiller, så den eneste måde, hvorpå man kan se, at han er i problemer, er derfor, at hans højre hånd konstant kører hen over panden og skjuler det meste af ansigtet. Albuerne er svejset fast i bordet. Er jeg til fanger det lille GoPro-kamera, der er monteret på kanten af spillebordet og i 5 timer sender video til millioner af skakfans i hele verden, en lille sammentrækning af øjenbrynene. Det er den værste kropsholdning, jeg har set Magnus have i mange år, siger den russiske stormester Peter Switler, der kommenterer partiet live. Når Carlsen er i problemer, som han er lige nu, så sender det øjeblikkeligt rystelser gennem den internationale skakverden. Den femdobbelte norske verdensmester har ikke tabt i 53 partier i træk. Han har ikke tabt med hvid i 4 år, og han har kun tabt 1 gang i de seneste 10 år til en spiller, der er lige så dårlig som hans modstander i dag. Og nu ser det unægteligt ud, som om det er det, der er ved at ske.
Den her situation, ja, den ender med at blive kæmpestor. Jeg tror også, vi dækker den her i programmet. Altså, den går verden rundt, ja, fordi det her er simpelthen, altså, det er mere end bare skak. Hvad er det for en fortælling, der bor i det her, du læser op?
Det er, jamen, partiet ender med, at hans dårlige modstander her slår ham. Og Carlsen rejser sig fra brættet og går, og senere så beskylder han så mere eller mindre direkte Hans Niemann for at have snydt. Og hele verden stiller sig selv det spørgsmål. Jamen, har han det? Og hvis han har, hvordan har han så båret sig ad? For hvis man skal snyde skak, så det eneste, du behøver at gøre, det er at komme i kontakt med en skakcomputer. Så kunne du slå Magnus Carlsen. Mm. Men hvordan gør man det? Og der var vi ude i, at det blev til voksenmobning, da Elon Musk sagde, at det kunne være, at Hans Niemann havde analkugler et eller andet sted, og at det var sådan, der blev sendt signaler til ham derinde i spilrummet. Så den forsøger jeg at fortælle. Det der egentlig blev skakken sådan store eksistentielle opgør, hvor man, må man egentlig bare sådan beskylde hinanden for at snyde? Hvis verdensmesteren har tabt, må han så bare sige, at det var sgu nok snyd, selvom jeg har ikke nogen beviser.
Jeg hørte engang Peter Heine, som er tjener for... ikke tjener. træner, det var en fortalelse. For Magnus Carlsen fortælle om en gang, hvor han havde set 2 sådan nogle kunstig intelligens-computere spille skak mod hinanden. Mm. Og han sagde, det var som at se 2 aliens, der dyrkede sport mod hinanden.
Ja, det er rigtigt.
De tænkte på en måde, som mennesker ikke ville kunne gøre. Altså, han fik det helt til at lyde smukt, poetisk. Altså, er der noget smukt ved den her teknologi, når den ryger ind i skak også? Altså, i dine øjne?
Ja, det kan godt være, det er smukt. Måske er det der sådan, tror jeg, gør det smukt, er, at de er nået så langt, så vi ikke har chancen for det mere. dengang Kasparov tabte til Deep Blue i 97, der var han jo forbitret og overrasket og chokeret, og verden var sådan, gud, er kunstig intelligens nået så langt? Hvad kan det ikke ende med? Nu er vi der, hvor vi aldrig nogensinde har en chance mod computeren, og måske giver det mulighed for, at vi kan betragte dem lidt på afstand og sige, det er sgu da smukt, når de spiller mod hinanden. Men det er nu alligevel sjovere. Det, der driver skakken i dag, det er stadigvæk at se mennesker kæmpe mod hinanden. Mennesker med kød og blod, og man har begyndt at sætte pulsmålere på skakspillere. Altså, kreativiteten er virkelig stor i skakverdenen.
Er pulsen høj eller lav?
Ja, det er den nemlig. Nogle gange er den lav, men så pludselig bliver den høj. Og det kan du så se, men du kan ikke se, hvad det er, han tænker. Du kan bare se, nu har han en puls på 140. Han sidder øvrigt stille og ligner sig selv fra før, men noget må jo være sket ind i hans hoved, siden hans puls pludselig stiger. Måske har han set, at han har begået en fejl. Måske har han fundet en fed idé, som han havde været at teste. Man ved det ikke, men det er en meget sjov måde.
Jeg har lyst til at gå ud af døren og så spille skak, så kan du overtage hver mikrofon.
Jamen, det er glad for.
Jeg synes, vi runder lige af med kvinderne igen.
Ja.
Nu nævnte du tidligere det her med de manglende kvinder i toppen af skakken. Men på Netflix, der er der altså The Queen's Gambit, der handler om en ung kvinde, der slår alle de stygge russere. Altså et eksempel på det her skakskinnede. Skal vi lige høre en lille... Var lige en stemningsting?
Det var ikke den. Den kommer her.
You are old again?
I'm 20.
Don't tell me. It'll only drive a stake through my heart. I went over your games at this tournament. You are a marvel, my dear. I may have just played the best chess player of my life. You will get used to it.
Thank you.
Altså en kæmpe stor serie, og vi dyrker Magnus Carlsen som skakmester, som er en masse stor reklamekampagne. Skakken har fået en opblomstring. Din bog er derude nu. Hvorfor sker
hvorfor
det nu?
Hvad?
Altså, hvorfor ser vi den her opblomstring af skakken i den her tid?
Jamen, det tror jeg først, fordi vi havde sådan en pandemi, jeg ved ikke, om I kan huske, for nogle år siden, hvor man var tvunget inden døre og sad og skulle finde på nye ting, og så var der faktisk pludselig en skak-app, og mange fandt ud af, jamen, det der skak, det spillede der engang i skolen.
Nej, var det puslespillet?
Var det det?
Jeg gik i gang
det var skakken og puslespillet.
Der kan se, puslespil eller skak, det var det, ikke? Ja, det, man har fat i det i skolerne, det er næsten mere normalt at spille i skolen, end ikke at gøre det. Og så kom Queen's Gambit her med den her, som jo er en fiktiv fortælling, og som ikke bygger på nogen rigtige historier om, at vi har aldrig haft en kvindelig verdensmester, Beth her, som vi lige hører i klippet, ender med at slå Bordegov, den store, som du siger, fæle russer. Så langt nåede vi aldrig i virkelighedens verden, men vi har haft nogle forsøg. Det tror jeg er den ene grund, og så har skakken bare været god på mange måder til sådan at både gribe det her lidt ufrivillige, eksistentielle opgør med Magnus og analkuglerne og sådan noget, men også at gribe YouTube. Der er enormt mange kommentatorer, der uploader til millioner af fans hver eneste dag, og man nytænker de her turneringer. Man bytter rundt på brikkerne i startopstillingerne i nogle turneringer, så man er meget sådan... Hvis man har fat i en vis portion kreativitet fra skakkens side.
Vi kunne tale om skak i timevis, men vi når
ikke. Skulle vi ikke bare gøre det?
vi har simpelthen et interview, vi bliver nødt til at lave. Men tusind tak, for at du kom, Morten Runge, journalist og vært på P1, og nu altså aktuel med den her skakbog, Dronning til H6.
Hvordan reagerer man, hvis man helt desperat skal skaffe 100.000 kroner på en uge, og der står absolut 0 kroner på ens konto? Det er den udfordring, som den tidligere tv-vært og fætterede influencer Bips står over for i teaterstykket Dane, 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 der netop har premiere på teateret Revolver i København.
Stykket er bygget over den anmelderroste svenske roman af samme navn, skrevet af Tone Schunesson. Den handler om de konsekvenser, det kan have, når karrieren er bygget op om ens udseende og personlighed, og hvor alt, som er til salg, nærmer sig sidste salgsdato.
Ja. Tidligere i dag, der var instruktøren Jennifer Vedsted på besøg i studiet, og hun startede med at svare på, hvad det er for en kapital, som Bips har bygget liv på, og hvad det er for en magt, sådan en erotisk kapital, den bringer med sig.
På en eller anden måde, så har hun jo solgt sig selv igennem sit privatliv. Altså hun har bare, som hun skriver i bogen, så har hun fortalt alt om alle, hun møder. Og fordi hun går meget i byen, så er det sådan i bred forstand kendte mennesker, som hun møder. Så har hun ligesom brugt sig selv og sit liv til at fortælle om, som mange bloggere jo gør, og Instagrammer og influencer i det hele taget. Og det er derfor, man følger hende, eller har gjort det.
kapitalen er vel også en form for, altså udseendet også er en del af det?
Ja, det er klart. Det synes jeg ikke fremgår så tydeligt i bogen, men det synes jeg, jeg ser hos mange af dem, der ligesom lykkes med at være influencer, så er det, som jo også typisk er gennem en meget sådan billedbåden medie, så er det fordi, der også er en eller anden, et eller andet hook ind i noget, der er pænt at kigge på.
Så er det jo også, altså det er jo et stykke og en tekst, en bog, som handler om det her med altså berømthed. Hvad er det for et berømmelsessystem? Hvad for en sådan berømthedsindustri, hun er en del af?
Jamen, jeg ser Bip som at være en del af den her influencerkultur, og som har været sådan virkelig, jeg har ikke selv nogen statistik på det, men min fornemmelse er, at det er virkelig vokset de seneste par år. Jeg husker som en af de første Paris Hilton, som var sådan, vi gik rundt og snakkede om sådan, ej, hun er kendt for at være kendt. Det er jo noget helt specielt, det er helt nyt. Men i dag så det ikke at være kendt for at kunne noget, men at være kendt for at være noget, det er sådan ret normalt. Det er der egentlig ret mange mennesker, som tjener deres penge på.
Der er faktisk et ret sjovt klip med Kim Kardashian, hvor hun er inde at besøge Oprah Winfrey på et tidspunkt i et talkshow, hvor hun taler om det her med ligesom kendisfaktoren, at folk siger, at hun kan ingenting, og så lister hun så alligevel de ting, hun kan op, at hun kan finde ud af at performe, men bare på en eller anden måde i et nyt medie.
Ja.
Men hvordan ser du forskellen i forhold til sådan det gamle celebrity-system, og så det her, som Bips er en del af?
Jamen, jeg tror, det er at være kendt for noget engang, ikke? Altså, fordi man var skuespiller, eller var model, eller var en del af en eller anden succes, og så blev man ligesom kendt på baggrund af det, og derfra så opstod interessen i ens privatliv. Men i dag, så kan det godt gå den anden vej, og man starter med at dele noget omkring sit privatliv, og folk bliver interesseret i den, som du er som person. Jeg tror, der er sådan en lyst til at få indblik i noget sådan... Noget, som er måske en lille smule intimt, og noget, der føles genkendeligt, som gør, at man kan få sådan lidt venindeforhold til nogle af dem, man følger. Man føler sådan, her får jeg noget særligt. Og så kan de så derfra, er der så nogen, der så derfra begynder at designe eller blive modeller eller sådan noget. Så i dag, så ser jeg som, at det også kan gå den anden vej.
Hvad er det for en konflikt, der opstår der?
Ved at dele noget om sit privatliv på den
tænker,
måde?
Jeg tænker, det er sådan, altså hvad er det for en hvad er det for en balance, man så skal holde, hvis man er berømt som Bips på at dele sit privatliv og dele billeder?
Altså, jeg synes jo, at Tone Schunesen beskriver det virkelig godt i bogen, det der med at være blevet afhængig af at have sin... Altså, at Bips' person er det samme som hendes karriere. At hun på en eller anden måde, så kan de to ting ikke blive skilt ad. Altså, det er sådan, så får hun en kæreste, og så kan han ligesom sådan gøre hendes brand bedre eller værre, eller hvis hun får en ny frisyre, så kan det gøre det bedre eller værre. Og derfor så vil hun altid være påvirket også af sin person. Det er et meget sårbart sted at stå, hvor at hvis der så pludselig ikke er nogen, der følger dig, okay, hvem er jeg så? Så er det ikke kun min karriere, men så er det hele min person. Fik sådan en tanke om, da jeg sad derhjemme og tænkte på hende, at man kan godt blive så afhængig af, at nogen kigger på en, og man kan blive i tvivl om, jamen, lever jeg egentlig, hvis der ikke er nogen, der ser mit liv? Og det tror jeg, at det, der sådan rammer Bips, at pludselig så er der ikke rigtig nogen, der ser hende længere.
Er det også noget, du genkender?
Nej, jeg synes, jeg prøver egentlig... Jeg har egentlig sådan ret sådan, prøver så godt jeg kan at opdele, hvad jeg ligesom deler af mit liv og mit professionelle liv. Og der prøver jeg at holde sådan rimelig skarpt adskilt. Ja, ellers så tror jeg ville godt kunne blive syg af det. Altså det er, jeg tror, man skal være sådan rimelig hardcore for at stå i det der. Og det er for nogen, men det er ikke for alle. Jeg tror ikke, det er for mig.
Nej, men jeg kan heller ikke. Jeg tænker jo meget på sådan, altså da jeg så stykket og ligesom læste op på bogen, dermed, altså, det minder mig lidt om... Det, man ser med mange af de sådan helt unge influencer, der med, at man starter et sted med, at du har et udseende, og så lige pludselig så sidder man og fortæller om de mest intime ting. Og den der sådan, løgnen ligger også sådan ret tæt på en eller anden måde. Sådan, altså, hvad er sandhed, og hvad er løgn? Og det kan jo være svært nok at navigere i.
Bare
som privat. Som et voksen menneske også, synes jeg, nogle gange. Ja. Men der er sådan en spændende fremdrift i det her stykke, eller det er jo sådan en ret sjovt skrevet, ikke, det her med, at hun hedder det, den ydre konflikt. Handler om parforhold, lejlighed og økonomi. Og så den indre konflikt, den handler om at blive 39 og så ikke være attrådet. Altså, hvordan reagerer Bips på det? Hvad er det, der sker med Bips, da hun ligesom står der på nippet til de 40?
Jamen, jeg tror, at det er sådan en følelse af, at hendes værdi løber ud mellem hænderne på hende. Altså, fordi også at hendes person er bygget op meget omkring hendes karriere, så har alle, og hendes karriere er hendes person, så har alle mennesker omkring hende, alle, der har en relation til hende, har en eller anden form for sådan transaktionel relation til hende. Altså, der er hendes manager, og der er hendes kæreste, som hun i hendes storhedstid betalte alt for, og nu skal han så betale lidt for hende. Der er sådan alle mulige mennesker, som hun sådan... Jeg har en følelse af, at hun ikke har en rigtig ven, som bare er der for hende, fordi hun er det menneske, hun er. Og det er også en position, hun er kommet hen til, tror jeg, fordi at hun også bare har sagt alt om alle. Og det er også hårdt at være ven med sådan en, ikke?
Er det en universel ting, synes du? Det transaktionelle forhold, er det noget, du ser sådan ude i verden i forhold til, og hvorfor du fandt det her stykke interessant?
Det synes jeg er vildt spændende. Altså bare som sådan en i alle mulige afarter, hvordan vi køber os til kærlighed og køber os til omsorg. Måske fordi vi er så dårlige til at give det til hinanden. Altså det er jo sådan både noget, der er meget sådan seksuelt både, hvor der har været sådan voksende sugar dating forhold, men også bare sådan noget som, hvordan vi har brug for meget mere massage og en spa-dag og sådan noget, hvor nogen sådan tager os af os, og vi betaler for det. Og jeg synes ikke, at det er sådan... Det er ikke en dårlig ting, jeg tror også, der er rigtig meget godt i det, men det er jo spændende at kigge på, hvorfor har vi pludselig fået det behov i så stor grad.
Ja.
Og der er sikkert en eller anden sådan kulturhistoriker, der kunne sige sådan, det har man gjort til alle tider, og prostitution er det ældste behov, erhverv og sådan noget, ikke? Men jeg synes, det er spændende at kigge på i dag.
Har du så en ømhed over for Bibs? Altså, hun er jo faktisk en ret irriterende karakter.
Ja.
Som jeg er 46, som voksen menneske, synes jeg, der kigger jo på mange af de her, sådan, den der, det influencersproget, er ret træls, altså den løftede pegefinger, eller sådan, don't you go here, bla bla bla, alle de der sådan ord. Men samtidig så er det jo også en ømhed for hende i stykket, synes jeg.
Altså, jeg har en kæmpe ømhed for hende. Jeg synes jo også, hun er sådan, jeg synes jo, hun er skrupelløs og værdiløs og alt muligt, som jeg synes er sindssygt. Men på den anden side, så er jeg også så fascineret af hende og tænker, hvad gør du nu? Fordi hun er ikke sådan en som mig, som er enormt sådan, optaget af også at gøre det rigtige og sådan noget. Hun er på en eller anden måde, har hun sådan en frihed i sin valg, og som også er en desperation sikkert, og den er nok ikke sådan en selvvalgt frihed, men der er sådan, hun har bare sådan en, siger tingene som de er, og sådan er teksten også, synes jeg, meget skrevet, som man får sådan direkte indblik i sin ærlighed, hvor hun bare sådan svisken på disken, altså det er, hun bryder sådan sammen over, at hendes veninde har klædt sig i sådan noget ungdommeligt tøj, fordi hun bare selv bliver ramt af en følelse af ikke at være der mere. Og det synes jeg også er sådan skønt, en der bare indrømmer, at det er en sorg, ikke prøver at iklæde sig et eller andet sådan, jeg kan sagtens bære det, og jeg synes også, at alle har en, men en der bare siger sådan, jeg synes, det er forfærdeligt. Det er fedt.
Jeg har fundet en lille interviewbid med forfatteren Tone Schunesson, som vi lige skal høre her.
Så jag har alltid varit fascinerad av den här yrkesgruppen som också verkar ha ett bäst före datum, typ som en fotbollsspelare eller en modell, typ för hur länge kan man orka kommersialisera.
Ja, där säger hon att hon alltid har varit fascinerad av jobb med en utlöpsdato som modeller och fotbollsspelare, och det är hur lång tid man som människa kan överskua och kommersialisera sitt eget liv. Varför är det en spännande konflikt att beskäftiga sig med?
Det er jo det her sådan på en eller anden måde brug og smide væk kultur, hvor at kroppen og mennesket bliver set som en vare, og fordi den i den her sammenhæng er noget, der kan være moderne, så er den også en, der kan være umoderne igen. Og det, ja, min fornemmelse er, at det er også sådan lidt i bogen her med Bibs, og tror også mange vil kunne genkende ud i virkeligheden, det er også lidt, hvilken vej tidsånden blæser. Altså, så er det smart, det man siger, så er det pludselig ikke så fedt længere, og pludselig var du inde i varmen og lever det her liv, hvor pengene bare kommer til dig, og det er også et nemt og fascinerende liv. Og så bagefter, så kommer du til at skrive det forkerte, lave den forkerte reklame, tage det forkerte billede foran den forkerte bygning, et eller andet, og så er du bare ude i kulden. Ikke? Det er hårde løjer. Der er altså ikke nogen pension i det.
Hvordan er det som kvinde? Altså jeg tænker, nu har du jo lavet sammen med MSC Sted Hø, har du jo stået for den her Madonna-trilogi, som jo på en eller anden måde undersøger mange af de der ting mellem at være ung kvinde, der pludselig bliver voksen, og alle de kompleksiteter, der ligger i ja, altså forhold til sin egen krop, forhold til det blikket udefra, alle de her ting. Altså Bibs står jo også i den der, sådan, at det er en specifik kvindelig økonomi, kapital, som er på spil i stykket her.
Altså, jeg ser det jo i hvert fald meget tydeligt, og nok også fordi jeg selv er kvinde. Og jeg er helt enig, den har meget sådan af de samme. Jeg arbejder med mange af de samme tematikker, som jeg også har gjort med Emma og How to Kill a Dog, hvor vi jo talte virkelig meget om afhængigheden af det blik, der kigger på os udefra. Og det tror jeg også, at der er mange unge mænd, som oplever i dag, men traditionelt set, så tror jeg også, det er noget, der er særligt for kvinder og mennesker, der er vokset op som kvinder. Altså at blive kigget på den måde, skulle pynte sig og gøre sig til, fordi man var en vare, der skulle købes på en eller anden måde, eller nogen skulle holde øje med en og se, at man var en, man gerne ville have fat i. På en eller anden måde, så har det jo været sådan, man skulle klæde sig på som et bytte, der skulle blive jagtet på en eller anden måde, ikke? Og det er jo en sådan, det passer ikke så godt med det liv, vi lever i dag, hvor det jo ikke er det, vi det er jo ikke det, man går og føler. Altså, jeg er jo lige så meget en, der jager noget, alt muligt i mit liv, og jeg er jo ikke kun en, der skal tage sig, også en, der har min egne valg. Der er en afhængighed af blikket udefra, og det kan man godt blive syg af, det blik. Altså hele tiden er at være afhængig af, hvordan andre tænker om en, og kun finde sin værdi udefra. På en eller anden måde, så har vi mistet den forbindelse, der er til at finde ud af, hvem er jeg bare i mig selv, bare ved at være, bare ved at være til som menneske i livet, uden at nogen andre skal give mig værdi. Og en ting er det sådan eksistentielle, men noget andet er, at hun har ikke nogen uddannelse, hun har ikke nogen pension, og nu er hun også ved at miste sin lejlighed midt i Stockholm, som var den kapital, hun havde. Så hun er jo, hendes liv er ved at løbe ud af hænderne på hende.
Og det sagde altså Jennifer Vedsted, og Dane, den kan opleves frem til 18. maj på Teateret Revolver i København.
Hello, friends.
På YouTube, der finder man AI-genereret indhold til små børn.
This is dog.
Det første, man ser, det er en abe, der går hen mod en farvestrålende mikrobølger. Helt tom blik. Det er så uhyggeligt.
De blinker ikke.
Nej, de blinker ikke. I 2026 vil 90% af alt på internettet være skabt af eller ændret med generativ AI.
Det er jo også opbyggende og undervisningsindhold. Siger titlerne jo i hvert fald.
Hør Prompt, DR's podcast om tech og kunstig intelligens i DR Lyd og på P1.
Jeg går i panik hver eneste gang, der er den der lille pause i det der spot. Åh gud, gik hele lyden nu. Det gjorde den heldigvis ikke.
Bare roligt, du er med mig, Chris.
Ja. Det var første time af Kulturen, og vi vender tilbage lige om et øjeblik efter Radioavisen.
Hvor det både skal handle om brød og opera og alt muligt andet godt, så hæng i de 3 minutter Radioavisen varer.